Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Amen. Milí bratia a milé sestry, stížme sa k modlitbe. Svätý Bože a milosrdný Otče, s radosťou a vďačnosťou si v tejto chvíli uvedomujeme, aké je to úžasné, že nás nenechávaš prežívať dni nášho života len ako niečo náhodné a bezcieľné. Ďakujeme, že si nám poslal na pomoc Ježiša Krista s jeho evanjeliom, aby nás oslovil a učil, čo je pred tebou dobré a čo zlé, a čo to znamená zmysluplne žiť. Rovnako tak ťa chválime za to, že sa nám Kristus stal nielen učiteľom pozemského života, ale aj spasiteľom, ktorý sám seba obetoval, aby nám otvoril prístup k tebe a tvojmu kráľovstvu. Spôsob zo svojej lásky, aby tieto predveľkonočné dni aj dnešný výklad písma prispeli k obnove a rastu našej viery a nádeje. Dotkni sa našich uší i srdc svojim duchom, aby tvoja vzácna zvesť nevyznela na prázdno. Amen. Milí bratia a milé sestry, vypočujeme si slová zapísané v knihe proroka Izaiáša v 5. kapitole vo veršoch 1 až 7 takto. Zaspievam svojmu milému pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na úrodnom úbočí. Skypril ju, vyzbieral z nej kamenie, vysadil ju najvýbornejšou révou, v strede postavil vežu a do skaly vytesal lis. Potom čakal, že bude rodiť hrozno, ale rodila plané nedozrelky. Teraz však obyvatelia Jeruzalema a mužovia Júdovi, rozsúďte medzi mnou a mojou vinicou. Čo som ešte mal urobiť pre svoju vinicu a neurobil som? Čakal som, že zarodí hrozno. Prečo teda zarodila plánky? Teraz vám chcem oznámiť, čo urobím svojej vinici. Zvalím jej plot, aby ju spásli, zrútim jej ohradu, aby ju pošliapali. Skoncujem s ňou. Nebude orezávaná ani okopávaná, takže vzíde trnie a bodľačie, aj oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom. Veď vinicou Hospodina zástupov je dom Izraela, mužovia Judska sú zasadenou révou jeho rozkoše. Čakal na právo a hľa krvi prelievanie, na spravodlivosť a hľa volanie o pomoc. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia a milé sestry, existujú aj také príbehy, ktoré nemajú šťastný koniec. Či už sa to týka len vymyslených filmov alebo skutočných ľudských životov. Aj tento dnešný starozákonný text, takzvaná Pieseň o vinárovi, je jedným z takých príbehov, ktoré vo svojom závere svojich poslucháčov veľmi nepotešia. My sme skôr zvyknutí, že biblické posolstvo nás obohatí nejakým radostným zasľúbením, ale v tomto prípade je tomu inak. Každopádne, Pán Boh je dobrotivý a milostivý. Jeho láska k človeku sa nemení. Ale aj napriek tomu musí svoje deti vystavovať pred veci, ktoré sa im tak úplne páčiť nebudú. Koná tak možno aj z toho dôvodu, aby sa jeho deti naučili činiť pokánie. Úvod tohto Izajašovského textu nás má ako poslucháčov pozitívne naladiť. Má v nás vyvolať očakávanie ľúbeznej piesne. Príbeh sa začína ospevovaním vinára, ktorý sa svedomito staral o svoju vinicu. Možno aj z vlastnej skúsenosti vieme, aké náročné je starať sa o vinicu. A to si predstavme, okoľko náročnejšie je založiť a kultivovať slušne plodiacu vinicu na kamenistých úbočiach judských hôr, teda v oblasti, o ktorej píše prorok Izajáš. Príbeh vyjadruje vinohradníkovú veľkú dôkladnosť, starostlivosť a veľkorysosť jeho postupu. Vinohradník neľutoval práce ani nákladov. Plánovito investoval a jednal s dlhodobým výhľadom a s nádejou. Najprv pripravoval a kultivoval pôdu. Kypril a vyberal kamene. Potom vo vinici vysadil ušľachtilý typ révy. Vystavil vežu a vytesal lis. Uskutočnil teda náročnú výstavbu, ktorá mala v budúcnosti slúžiť jednak k ochrane úrody v dobe zberu a jednak k výrobe vína zo zozbieraných hrozien. Na niekoľkých riadkoch je tu opísané budovateľské dielo, ktoré má rysy úplnosti. Vinohradník dal vynikajúce predpoklady k tomu, aby vznikla skvelá vinica. Mohol už len čakať a tešiť sa z toho, že jeho vinica urodí dobré ovocie. Ale na tomto mieste rozprávanie o vinárovi a jeho vinici vyúsťuje do dramatickej zápletky. Vinár sa nazdával, že vinica bude rodiť hrozná, ale ona rodila plané nedozrelky. Rozpor medzi množstvom a kvalitou vynaloženej práce a jej výnosom, medzi očakávaním a jeho naplnením, už snáď ani nemôže byť väčší. Zo vzdialenej perspektívy rozprávačovho opisu teraz príbeh prechádza do priamej reči samotného vinára. Vinár priamo oslovuje poslucháčov, respektíve adresátov piesne a vyzýva ich, aby sa ako porota zúčastnili súdu, na ktorom vinár proti svojej vinici vznáša obžalobu. Ako adresáti sú tu označení obyvatelia Jeruzalema a mužovia Júdovi, čo odpovedá celkovému kontextu Izajášovho pôsobenia. Môžeme si to však aplikovať aj na dobu Ježišovu a predstaviť si pána Ježiša ako vinohradníka, ktorý sa svedomito staral o svoj ľud, ktorý bohato sýtil Božím slovom a ktorý sa mu za to na oplátku odvďačil nenávisťou a neoprávnenou kritikou, ktoré vyvrcholili až v jeho smrti na kríži. Alebo si to podobne môžeme aplikovať aj na naše vlastné ľudské životy. Pán Boh sa o nás každodenne stará, ale my ho ignorujeme. Spomenieme si na neho, až keď nastane nejaký problém alebo krízová situácia, z ktorej sa nám veľmi nedarí vycúvať. Obžaloba vinohradníka proti jeho vinici je formulovaná veľmi efektívne. Nie je na ňu možné odpovedať inak než tak, že vinohradníkovi dáme za pravdu. Je samozrejmé, že pre svoju vinicu učinil všetko. Jeho nádejné očakávanie, že vinica bude rodiť hrozno, bolo úplne oprávnené. Vinár potom vstupuje do novej role a ako zvrchovaný sudca vynáša rozsudok sám. Postavenie obyvateľov Jeruzalema a mužov Júdových sa teda razom mení. Už nie sú v roli sudcov, ale v roli tých, ktorí si majú vypočuť rozsudok. Vinohradník jasne vyjadruje ortieľ nad vinicou slovami skoncujem s ňou. To zodpovedá príbehovým tradíciám o súde nad Izraelom, v ktorých Hospodin svoj ľud, ktorý ho svojim jednaním zradil, prestáva so svojou ochranou a starostlivosťou a tým vydáva Izraelitov do rúk ich nepriateľov. Vinár opúšťa svoj plán vybudovať, ochraňovať a kultivovať dobrú vinicu. Potom, čo mu urobila, ju opúšťa a ponecháva skaze. V závere piesne o vinárovi sa k slovu opäť dostáva rozprávač, respektíve spevák, ktorý pieseň uviedol. Sníma masky a oboch aktérov, vinára aj vinícu, identifikuje. Vinohradníkom je Hospodin zástupov a vinicou je dom Izraela. Mužovia Júdovi sú zase zasadenou révou, ktorá nevydala svoje ovocie. Hospodin zástupov so svojim ľudom jednal a jedná vedený nepodmienenou láskou a obetavou ochotou. Aké sklamanie a aká frustrácia musí potom prísť, keď sa milovaný a priazňou zahrňaný partner v takom vzťahu ukáže ako na nič hodník, ktorý síce chce byť hýčkaný a rozmaznávaný, ale sám neprispieva ničím a žiadnym spôsobom nenaplňuje do neho vložené očakávania. Milí bratia a milé sestry, ako sme už zmienili v úvode, Pán Boh sa nemení. Aj napriek tomu, aký sme, je k nám stále láskavý a milostivý. Ochraňuje nás a nechce nám ubližovať. Musí nás však nabádať a podnecovať k hlbšiemu zamýšľaniu, a to často aj slovami, ktoré našim ušiam príliš nelahodia. Tento príbeh si od nás vyžaduje uvedomenie svojej hriešnosti a následné činenie pokánia. Pán Boh ako náš starostlivý otec musí vedieť aj obžalúvať. Predovšetkým, keď mu záleží na previnilcoch a usiluje o ich nápravu. Je dôležité, aby všetci obžalovaní vôbec pochopili a prijali, že sú vinní. Bez toho totiž žiadna náprava nie je možná. Pieseň o vinárovi sa na nás najprv obracia s tým, aby sme sa započúvali do ľúbezných slov, aby sme si vypočuli svedectvo o láske. K tomu sa dáme obvykle radi pozvať. Ak pozorne počúvame, sme strhnutí vnútornou dynamikou príbehu a sami vyslovujeme správny súd bez toho, aby sme si uvedomili, že tento obraz vinice je v skutočnosti o nás. Že tento súd sa týka nás. Také prezretie potom otvára myseľ. Takže už nemôžeme nechápať alebo sa tváriť, že sa nás to netýka. Takto sa slová Izajášovho zvestovania stali súčasťou Biblie. Očividne preto, aby naďalej oslovovali spoločenstvo Božieho ľudu, aby ho inšpirovali, vzdelávali a kultivovali, nech už sa nachádza v akejkoľvek dejinnej situácii. Snáď sa toto slovo dotklo aj nás a v mnohom nás oslovilo a povzbudilo. Nezabúdajme na nášho Pána. Neignorujme jeho volanie a starostlivosť o nás. Nevyhľadávajme ho len v zlých časoch. Oplaťme mu jeho lásku našou láskou a staňme sa dobrým ovocím, ktoré on tak svedomito pestuje. Amen. Pomodlíme sa. Pane náš, z Tvojej milosti sme sa smeli dožiť aj tejto štvrtej pôstnej nedele. Je to už druhá nedeľa, počas ktorej sa ako spoločenstvo Tvojho ľudu nestretávame v našom kostole. Je nám to veľmi ľúto a chýba nám to. Avšak toto zvláštne obdobie, ktoré v posledných dňoch prežívame, sa možno má pre nás stať akousi skúškou. Akýmsi zvlášť vyhradeným časom k stíšeniu, hlbšiemu premýšľaniu a čineniu pokánia. Aj dnešný biblický text nás k takému jednaniu vyzýva. Máme si uvedomiť, čo všetko pre nás, dobrotivý Bože, každý deň robíš a prinášať Ti za to našimi životmi ovocie. Ale my na Teba zabúdame a nevnímame Tvoje pôsobenie. Sme takí svetskí a všetko berieme ako samozrejmosť. Preto Ťa, Pane, prosíme, buď k nám milostivý. Obdarúvaj nás väčšou múdrosťou, aby sme pochopili, že Ty jediný si zvrchovaný Boh, ktorý má moc všetko zničiť, ale na druhej strane tiež moc všetko znovu zrodiť k životu. Neopúšťaj nás, ale buď vždy s nami aj počas tohto obdobia. Pre nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, Ťa prosíme, vypočuj našu modlitbu. Amen. V mene Pána Ježiša Krista sa teraz takto modlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Milí bratia a milé sestry, na záver vám zvestujem požehnanie zapísané v prvom liste apoštola Petra v 5. kapitole vo veršoch 10 a 11 takto. Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás po krátkom utrpení zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Je mu moc na veky vekov. Amen.